lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna sikhangele kumaHebheru chapter ka 6 iverse ka 11 kusuka ku 15 ibali sithi sifisa ukuba yilona lo wenu akubonakalise lokhu kukhuthala lize liphelele ithemba lenu ekupheleni ukuze lingabe ngabavilaphaya kodwa libalingise labo abathi ngokukholwa langokubekezela badla ilifa lesithembiso. Into eqakathekileyo engifuna sikhulume ngayo namhlanje lithemba. Ngambe abantu abaningi bayaphambanisa ukuba lethemba lokuba lezifiso. Ngiyakhumbula ukuthi sifunda kwathiwa kulezifiso zika-amukela. Ngakho ke nxa sikhuluma ngethemba akumelanga sikhulume ngezifiso, kumele sikuqathanise sikwehlukanise. Ithemba engikhuluma ngalo lithemba eligxile kuNkulunkulu. Siyabona lapho uPawulu wayekhuluma kumaHebheru bekhuluma lamaJuda ababesuke bebaleka bebalekela ukukhathazwa ababekwenza nxa ukukholwa kuJesu. Kwakulula ukuba umuntu eseyedwa engale, babemelela ukuthi umbuso kaNkulunkulu ube khona, babelethemba ukuba uJesu nxa ebuya uzokuthatha yonke into atshintshe umbuso kaNkulunkulu ube khona. Kodwa babona uJesu sefile, babona uJesu sevukile njalo kwabafileyo, kodwa wasehamba wabatshiya. Ngakho kwakulula ukuthi abantu balahlekelwe lithemba. Kunjalo lakithi kathesi. Eminyaka engu-2000 edlulayo uJesu wabakhona lapha emhlabeni. Nxa sitshumayela leli vangeli kulula ukuthi abantu balahlekelwe lithemba ngenxa yokuthi lapha emhlabeni bathenjiswa izinto eziningi ezigcina zingaphumeleli. Bathenjiswa ngababusayo kumbe bathenjiswa ngalabo ababambe ezepolitika ukuba kuzayenzakala lo nyaka ungamvotela ngizayenza lokhu lalokhuyana, ngizayenza lokhu lalokhuyana. Bangene belethemba kodwa lokhu ayisikho themba izifiso ngoba umuntu lo asikwazi ukuthula amandla okwenza into leyo abe ayithembisile. Kodwa nxa sithemba uNkulunkulu siyabe sikwazi ukuba sigxile edwaleni elinganyikinyekiyo. UNkulunkulu uthi yena nxa ekhuluma labantwana baka-Israyeli uthi yena gala sithunzi esithendukayo njalo kasomuntu onjengomuntu othi mina laphana bengudlalisa kumbe bengisomela. Into uNkulunkulu abeyithembisile uyayigcwalisa. Sibone umzekeliso onikwayo lapha ngumlobi wamaHebheru ukuthi u-Abraham ngenxa yokuthi wathemba uNkulunkulu wagcina sokugcwalisekile ithemba lakhe. Njalo ke nxa sibala kumaHebheru chapter ka 11 iyakhuluma ngalabo ababethemba uNkulunkulu phakathi kwesikhathi sokuthi balilahle lelo themba. Ngakho niyakwazi namhlanje nxa ngikhuluma labantu abathenjiswa izinto eziningi ngabantu balapha emhlabeni, wasulahla ke ithemba kulabantu abathenjiswa ukuthi ngizakuthatha engxenye uthusa ukuthi uyakubona hawu umuntu lo wakuthembisayo nawe ngiyani usetshatile ngalo. Udabuka inhliziyo ulahle ithemba. Kulabanye njalo abathenjiswa izinto eziningi ngamantombazane agcine umuntu esezithwele ngoba ethenjiswa izinto eziningi ezingamanga. Ikanti into esiyithenjiswa nguNkulunkulu uyayiphumelelisa njalo uyayiphelelisa njalo uyayiphutsha. Ngakho ke namhlanje ngifuna ukuthi nxa sikhuluma ngethemba lele engubalileyo, faka ithemba lakho kuNkulunkulu ungalifaki emuntwini.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini Baba ngegama likaJesu, ngiyathandazela abalaleli kuwonke umuntu olaleleyo ukuba laba sebalahla ithemba, laba beza ubuhlungu ngenxa yokuba izinto azibahambeli kuhle, baqilwa kumbe umuntu wathembiswa wabaleka, ngiyathandaza uba Nkulunkulu wami bathoba izinhliziyo kodwa batshengisele ukuba wena uyinkosi ethembekileyo. Siyathandaza ngegama likaJesu, amen. Inkosi libusise balaleli, sihlangane ngeviki elizayo.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.